Det Herren har mindet mig om i dag, er det ord, der siger, den, der mener at stå, se til, at han ikke falder. Det er 1. Korinth 10, 12. Jeg læser det i Jesu navn. Derfor skal den, der mener at stå, tage sig i agt, at han ikke falder, altså i synd. Dette derfor henviser til, hvad der står i de foregående vers i kapitlet, nemlig, fordi vi har så mange advarende eksempler i skriften, og fordi vi lever i de sidste tider, derfor skal vi tage os i agt, at vi ikke falder ligesom dem. Når vi nu om lidt tager forskellige personer fra skriften frem for at se på, hvad der forårsagede deres fald, så har det kun det ene formål at tage ved lære om muligt. Det er således ikke et forsøg på at nedvurdere nogle af Herrens dyrebare redskaber gennem tiden. Tværtimod. Vi vil ikke se på dem med kritikkens ånd. Kritik er en frygtelig gift, som har sin rod i helvede. Lad os betragte dem med kærlighedens ånd, Helligånden, så vi bedømmer dem ret og ser dem gennem Guds øjne. Må Herren give os noget dertil. Og den første, jeg vil nævne, er Moses. Det er fra 4. Mosebog, kapitel 20, vers 1-13. Og der står, derpå nåede israelitterne hele menigheden til sinds ørken i den første måned, og folket slog sig ned i Kadesh. Der døde Miriam, og der blev hun jordet. Men der var ikke vand til menigheden. Derfor samlede de sig mod Moses og Aaron. Og folket kivedes med Moses og sagde, gid vi var omkommet dengang, hvor brødre omkom for Herrens åsyn. Hvorfor fører de Herrens forsamling ind i denne ørken, når vi skal dø her, både vi og vort kvæg? Og hvorfor fører de os ud af Egypten, når I ville have os hen til dette skrækkelige sted, hvor der hverken er korn eller figner, vintræer eller granatæbler, ej heller vand at drikke? Men Moses og Aaron begav sig fra forsamlingen hen til åbenbaringsteltets indgang og faldt på deres ansigt. Da viste Herrens herlighed sig for dem, og Herren talede til Moses og sagde, tag staven og kald så til lige med din bror Aaron menigheden sammen, og tal til klippen i deres påsyn, så giver den vand. Lad vand strømme frem af klippen til dem, og skaff menigheden og dens kvæg noget at drikke. Der tog Moses staven fra dens plads foran Herrens åsyn, som han havde pålagt ham, og Moses og Aaron kaldte forsamlingen sammen foran klippen, og han sagde til dem, hør I genstridige, mon vi formår at få vand til at strømme frem til jer af denne klippe? Og Moses løftede sin hånd og slog to gange på klippen med sin stav, og der strømmede vand frem i mængde, så at menigheden og dens kvæg kunne drikke. Men Herren sagde til Moses og Aaron, fordi I ikke troede på mig, og helligede mig for israeliternes øjne, skal I ikke komme til at føre denne forsamling ind i det land, jeg vil give dem. Dette er Meribas vand, hvor israeliterne kivedes med Herren, og hvor han åbenbarede sin hellighed på dem. Ja. Moses befinder sig her i en svær prøvelse. Først mister han sin søster Miriam. Hun var den, der førte an i lovsangen, efter at Israel var gået over det røde hav. Men nu er lovsangen forstummet. Tværtimod bliver Moses mødt af 600.000 knorrende mænd, som bebrejdede ham alle de problemer, folket stod i, og gav ham skylden for alle de ulykker, som i virkeligheden var et udslag af deres egen vantro. Men Moses skældte ikke igen. Han faldt på sit ansigt, Og så er det, at Herren siger, tal til klippen i deres påsyn, så giver den vand. Men Moses var ulydig mod Herrens anvisning. Det stod i vers 11, kapitel 4. Og Moses løftede sin hånd og slog to gange på klippen med sin stav. Det var jo ikke at tale. For rigtigt at forstå betydningen af Moses fejltagelse her, må vi huske, at både klippen og staven er billeder på Kristus, men set fra to forskellige synsvinkler. I 1. Korinther 10:4 står der, og alle drak den samme åndelige drik, til de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Klippen var altså Kristus, slagen gjort elendig af Gud for os, som der står i Jesajas 53:4. Da Moses slog Nilen med sin stav i Egypten, blev vandet til blod, symboliserende Jesu frelsende blod for os. Denne stav havde en gang tidligere slået klippen i 2. Mosebog 17:6. Se, jeg vil stå foran dig der på klippen ved Horeb, og når du slår på klippen, skal der strømme vand ud af den, så folket kan få noget at drikke. Gud er nøjeregnende med ordets forbilleder. Kristus blev slået, offret én gang. Det står i Rom 6:10. Til den død han døde, døde han én gang for alle, bort fra synden. Og det liv han lever, lever han for Gud. Kristi død kan ikke gentages, og derfor var det forkert af Moses at slå klippen to gange. Det var derfor, han fik besked på at tale til klippen. Men Moses var forståelig nok oprevet over folkets genstridighed, og derfor handlede han i egen kraft og glemte at hellige Gud for folket. 4. Mosebog 20:12 står der, men Herren sagde til Moses og Aaron, fordi I ikke troede på mig, det vil sige adlød, og helligede mig for israeliternes øjne, skal I ikke komme til at føre denne forsamling ind i det land, jeg vil give dem. Det blev konsekvensen af Mose og Aarons fald her ved Meribas vand. Gud viste sin nåde derved, at Moses fik lov til at se landet i selskab med ham, i stedet for det genstridige folk. Og senere blev Moses taget hjem til Herren, hvilket var langt herligere end et hvilken som helst land på jorden. Men samtidig måtte Gud gennemføre sin styrelse og straffe ulydigheden. Det er største betydning for os, når vi betragter Herrens måde at handle med os på, at vi klart erkender, hvad er Guds styrelse og hvad er Guds nåde. Guds styrelse er baseret på ordet. Når vi handler i overensstemmelse med ordet, så får Når vi handler i uoverensstemmelse med ordet, så får det nogle negative konsekvenser for os. Galaterbrevet 6:7 står det så tydeligt: far ikke vil. Gud lader sig ikke spotte. Til hvad et menneske sår, det skal han også høste. Guds nåde viser sig ved, at vi bliver tilgivet og velsignet, selvom vi også må tage imod høsten af det, vi har sået. Rom 5:20-21. Men loven kom til, for at faldet kunne blive større. Men hvor synden blev større, der blev nåden end mere overstrømmende rig. For at ligesom synden fik herredømmet ved døden, således skulle også nåden få herredømmet ved retfærdigheden til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Men lad os lige vende tilbage til Moses. Kan vi som han komme til at slå Kristus to gange? Ja, det er faktisk muligt, hvis vi efter at være blevet frelst, atter lever i synd. Altså ikke bare et enkelt fald, men sådan en konstant synd. Der korsfester vi Jesus igen. I Hebræerbrevet 6, vers 4-8 står det, til når mennesker en gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave og har fået del i Helligånden, og har smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter, og så falder fra, altså lever i synd. Der er det umuligt af dig at bringe dem til omvendelse på ny. Til de korsfester for deres del Guds søn igen og gør ham til spot. Til så længe en mark opsuger den regn, der ofte falder på den, og frembringer afgrøde til gavn for dem, den dyrkes for, er den under Guds velsignelse. Men bærer den tørn og tissel, er den ingenting til og forbandelse nær, og til sidst sættes der ild på den. Heraf ser vi, at det er muligt at være optaget i Guds folk, og dog alligevel forspilde frelsen, det vil sige kun blive frelst som gennem ild. En med nød og næppe frelse kunne vi kalde det, som hvis man blev frelst på dødslejet i sidste sekund. Man har intet at bringe Herren, fordi man har undladt at forvalte det liv, som Kristus skulle have levet igennem en. Måtte dette aldrig komme til at gælde os, kære søskende. Men det sker, der som vi trods bedre vidende, vandrer forhærdet i ulydighed mod Herrens bud. Så er der den næste person i den gamle pagt, som jeg vil tage frem, Salomon. Lad os læse om Salomons fald i 1. Kongebog 11, vers 4-6. Da Salomo blev gammel, drog hans hustru og hans hjerte til fremmede guder, og hans hjerte var ikke mere helt med Herren, hans Gud, som hans fader Davids. Salomo holdt sig da til Astarte, sidoniernes gudinde, og til Milkom, ammoniternes væmmelige gud. Således gjorde Salomo, hvad der var ondt i Herrens øjne, og viste ikke Herren fuld lydighed som hans fader David. Kong Salomon havde ægtet 1000 kvinder, heriblandt adskillige fra de folkeslag, Herren drev bort foran Israel. Moabitiske kvinder, ammonitiske kvinder osv. Om dem havde Herren klart sagt til Israel i 1. Kongebog 11:2, I må ikke have med dem at gøre, og de ikke med jer. Ellers drager de jeres hjerte til deres guder. Ved dem hang Salomon i kærlighed. Guds styrelse er nødt til at straffe denne ulydighed. Det sker i 1. Kongebog 11:11. Derfor sagde Herren til Salomon, fordi det står således til med dig, og fordi du ikke holdt min pagt og mine anordninger, som jeg pålagde dig, vil jeg visselig rive riget fra dig og give din trælde. Salomon fik også høsten af det, han havde sået. 1. Kongebog 11:14. Herren gav Salomon en modstander i Edomitten Hadad af kongeslægten i Edom. Men så kommer Herrens nåde ind alligevel. Herrens nåde kommer også til udtryk, fordi han ikke viger fra sine løfter. 1. Kongebog 11:12. Dog vil jeg ikke gøre det, altså tage riget fra ham, i din levetid, for din fader Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by, jeg udvalgte. Igen ser vi, hvor alvorligt det er at være ulydig over for Herrens klare bud. Riget bliver taget fra os. I Matthæus 21:43 står det også på en anden måde. Derfor siger jeg jer, at Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, der bærer dets frugter. Det var da Salomon var gammel, dette sørgelige skete med ham. Han var blevet sløvet ved gradvist år efter år at binde sig til disse kvinder, som Herren havde forbudt ham at have noget med at gøre. Og sådan er det desværre også gået med adskillige mange gamle troende, selvom det normalt burde gå fra herlighed til herlighed. Man har fra begyndelsen hørt Guds klare bud om at skille sig ud fra skøgen og alle hendes døtre, men begæret efter disse forbudne kvinder er gennem tiden blevet for stort, og man har i lighed med Salomon lade sit hjerte drage bort fra Herren til fordel for de mange skøre. Vi bliver så let sløvede, som årene går, og Herrens komme synes at trække ud. Men dyrebare søskende, lad os tage imod advarslen i dag. Den, der mener at stå. Lad os ransage os selv. Er der noget, vi er gået på kompromis med i Guds ord? Hvis Helligånden viser os noget i dag, så lad os ikke forhærde vores hjerter, men gør det op nu. Er der noget, vi ud over vores daglige arbejde bruger mere tid på, end den vi tilbringer med Herren i bøn og læsning? Så er det, fordi dette er blevet vores afgud. Forstå mig ret, vi skal jo ikke sidde med stopur i hånden og udmåle alle vores sysler. Men der som vi har en afgud, som tager al vores tid, så tror jeg, at Helligånden vil sætte sine fingre på den. Spørgsmålet er, vil vi af med den? Det er det, der afgør, om vi falder. Alt er tilladt, men vi må vogte os for det overdrevne. Kærligheden til penge, kærligheden til verden, kærligheden til magt og menneskeære, kærligheden til en bestemt skødesøn, onani, pornografi osv. Fjenden har utallige måder at bringe os på fald, men lydigheden og kærligheden til næsten fører til sejr over dem alle. 2. Korinth 10, 4-6. Vores stridsvåben er nemlig ikke værslige, men mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæstningsværker. Med dem nedbryder vi tankebygninger og alt hovmod, der rejser sig imod erkendelsen af Gud, og tager enhver mennesketanke til fange ind under lydighed imod Kristus. Og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret. Lad os lige til sidst se på nogle flere af Bibelens store skikkelser og deres fald. Elias faldt, da han så på det synlige og blev bange for Jezabel, til trods for at han vidste, at Herren var med ham. Han lod sig skræmme af modstanderen. I Filipperne 1, 27-28 står der, kun skal I sammen leve et liv, der er Kristi evangelium værdigt. Så jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i én ånd, og med én sjæl strider sammen for troen på evangeliet, uden i nogen henseende at lade jer skræmme af modstanderne. Det er jo for dem et vidnesbyrd om, at de skal fortabes, men I frelses. Og det er Guds værk. Måtte Elias' eksempel opflamme os til at stå djævlen imod, faste i troen, uanset på hvilken måde vi møder ham, gennem sygdomme, gennem urene ånder, gennem falske brødre, eller når han kommer som en lysets engel. Lad os aldrig rokke fra den tro, at Guds ord står fast, hvad der end møder os synligt. Her er det igen lydigheden, der afgør, om vi kan blive stående faste i troen. Og så er der Samson. Samson faldt, da han brød sin indvielse til Herren. Han var en Guds nazirer og måtte derfor ikke lade sit hår klippe. Igen ser vi, hvordan kærlighed til en kvinde fra Israels fjender drager hjertet bort fra Herren. Samson røbede sin hemmelighed, og fjenden stjal hans kraft, gjorde ham blind og lænkede ham. Vi må spørge os selv, har vi fattet kærlighed til nogen eller noget blandt Guds fjender, så vort hjerte er blevet draget bort fra Herren, og vi derved har brudt vores helhjertede indvielse til Jesus? Hvis det er tilfældet, vil vi også miste vores kraft, blive blinde og lagt i fjendens lænker. Vi kunne nævne mange flere eksempler på Guds mænd, som er faldet. Men uanset hvilken ydre årsag, der måtte ligge til grund for deres fald, så vil hovedårsagen bag det hele for dem alle være ulydighed. Gud har brug for lydige lemmer til sin søn, at se sin søn i os. Det er min bøn, at dette budskab må vække os op til at blive lydige i ånd og sandhed. Amen.